Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcastem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Martin Haller. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste etický hacker.
Je to.
A jak tohle to jde dohromady? To by mě zajímalo. Hacker a etika. Kdy jste začal hackovat poprvé cizí mobilní zařízení a počítač?
No, mobilní zařízení tolik nezajímají, ale tak mně se to líbilo od začátku, tak od nějakých mých 15-16 let, když jsem se dostal k počítačům a člověk to viděl ve filmu, tak to chtěl dělat jako ve filmu, že přijde s něčím, strčí to do počítače a ono to bude vlastně hotový a bude to vyškrát ta magie. Realita je trošku jiná, něčem je to podobný, něčem je to jako výrazně složitější, takže pořád se za mnou chodí kamarádi a ptají se mě, a hacknul bys mi jako Facebook, a hacknul bys mi LinkedIn, a třeba můj přítelkyni by se dostal do mobilu, tak jako teoreticky vím, jak se to dělá, ale nedělám to, tak jednak jako na to nemám čas, za další mě to vůbec nezajímá a za třetí je to trošku jiný obor v tom hackování, než dělám já.
Když se vrátím ale zpátky na tu střední, když jste s tím začínal, tak to vás nelákalo se podívat, jako co mají spolužáci v počítači?
Asi ne. Spolužáci ne.
A co mají spolužačky v počítači?
Takhle mě to nezajímá. To je asi nějakým osobním nastavením. Mě moc nezajímá soukromí dalších lidí, nebo beru to tak, že já mám svý soukromí, nechávám ostatním lidem svý soukromí. Já vím, že to chcete stáhnout na tu technickou část. Mě to spíš fascinuje v tom, v čem to my děláme, že vlastně my se hlavně zaobíráme firmama teďka, protože ty ztráty u těch útoků, u těch firm jsou úplně jináčí. Jo? Protože když někdo někomu hackne notebook, co na tom je, no, tak tam měli rodinný fotky, jo, tak oni přišli, měli tam firmní data, no, tak oni přišli, jo, nebo přijdou o sociální účet, nebo tak jako, kdybychom se měli bavit, já nevím, jestli vás zajímá škody, které jsou způsobeny běžným lidem, když je někdo hackne, nebo spíš jako těm firmám. A to co se mi líbí na těch firmách, je v tom, že vy hacknete jenom nějakou část té firmy. A teď ta firma, jestli má 10 počítačů, 100 počítačů, 1000 počítačů, 10 000 počítačů, je jedno, protože v té firmě existují nějaké jakoby uzly, do kterých, když vy se dostanete, tak ovládnete všechno pod tím. Jo. A potom jdou i ty hackři a my zase jako obránci se snažíme bránit. A tam je jakoby to. V čem je to nebezpečný? Protože ty hackři, oni napadnou jenom něco a zastaví celou firmu. Oni zastaví celou firmu a je úplně jedno, jak je ta firma velká. A to jsou obrovitánské škody. Najednou každý den prostě ta firma přichází o miliony. A je to zajímavý. V tomhle je to zajímavý. Proč se zaobírat jedním počítačem, když můžu ovládat 10 000 počítačů?
Když vy jste s tím začal na střední, kdy jste se rozhodl, že tohle bude vaše profese?
Mě to bavilo, já jsem to chtěl dělat. Já jsem nepřemýšlel nad tím, že to jako bude profese. Já jsem si s tím chtěl hrát, jak se i teďka chci hrát. Já jako chci přijít do práce a mít volno a prostě číst články, koukat na přednášky, něco se učit, něco nového zkoušet, ale je to taky to, že ten život to jako strká nějakým směrem a v podstatě musím, jako pracuji, musím vydělávat peníze. Už na tohleto hraní nezbývá tolik času, ale pokud bude ten čas, tak se k tomu zase vrátím. Jako nepřemýšlel jsem nad tím kvůli penězům, ale kvůli tomu, že mě to baví, mě to láká.
To znamená, že vy jste neuvažoval nikdy na žádnou jinou profesí. Nechtěl jste být doktor, nechtěl jste být, já nevím, fotbalista nebo.
Asi ne. Možná, když bych měl znovu začínat někdy svůj život, tak bych chtěl být třeba ninja.
Ale ninja byste chtěl.
Ninja, ale jako jinak.
Jako, že byste házel hvězdice a
nájemně vraždil. A skákal bych hvězdy a salta, kopit otočky a tak.
Jasně, tak hele, a to by mě zajímalo, jestli může být etický ninja vlastně.
No, tak to možná, jo.
Vy se věnujete nějakým jako ninjovským magickým věcem?
Ne. Já rád sportu, ale jako vždycky se mi to líbilo, tak jako když jsem vyrůstal já, tak to byly filmy s Rambem, že jo, nebo něco takového, tak jako člověk to tam viděl, tak to byl jako super vždycky Terminátor, nebo někdo jako akční hrdina, který je nesmrtelný a všechno zvládne. Chuck Norris, že jo, to byl Walker Texas Ranger, běžel v té době, nebo odpadlík Reno Reigns, nebo Nick Walter, Vražený pobřeží, na to jsem nedávno vzpomínal, nebo MacGyver, že jo, tak ten taky vytáhl prostě z kapsy.
No já se stejně budu muset zeptat tady potom paní na recepci, jestli jste čirou náhodou jako nepřišel ze střechy v oknem, černým obleku. Vy když koukáte dneska na lidi, jak zacházejí se svým počítačem, nebo třeba i s mobilním telefonem, protože to je takový už malý počítač, kde dělají největší chyby, kde podstupují to riziko?
Asi v tom, že nevnímají, jaký riziko hrozí. Jo. Všichni se nemusíme chovat stejně, každý jako ať se s tím zařízením chová, nebo zachází jak chce, ale pro každého to zařízení představuje jinou hodnotu. Slouží mu k jinému účelu. Někdo to má na hraní a nemá tam nic, jako když mu to přejedete autem nebo mu to ukradnou, tak jako se vůbec nestane. Ale pak jsou lidi, kteří přesto spravují jakoby svůj zdroj příjmu, třeba, takže bankovnictví mají hodně peněz, nebo přesto spravují akciový portfolio, nebo přesto spravují kryptoměny. Jo. Ty kryptoměny jsou dost nebezpečný v tomhle smyslu, že když vám jedno ukradnou, tak už vám je nikdo nevrátí. Tam se nedovoláte spravedlnosti, jako třeba u banky. Nebo mladí lidi jsou influenceri, nebo mají sociální účty, který je vlastně živějí a můžou přijít i o ty účty, nebo dočasně nad nima ztratit kontrolu. A to si jakoby neuvědomují, pořád s těma zařízeníma se jako nechovají se k ním adekvátně bezpečně a pak o to přijdou, pak nám jakoby píšou, snaží se, abychom jim pomohli. Tam není moc, čím bychom jim pomohli, protože jinak bychom se dopouštěli jakoby zase trestných činů my, kdybychom se jim to snažili vrátit. A tudíž každý si musí uvědomit, co v tom zařízení má, co by se mohlo stát, když by mu ho někdo zneužil a podle toho se k tomu zařízení musí začít chovat. A to nejčastější, co jako vidím jako je problém, je, že všichni neustále něco instalují, něco si pouštějí a neřešejí to, jestli to zařízení je 5 let starý, z jaký ruky se ho koupili a jak dlouho ještě bude mít nějakou podporu od výrobce. Že zachází s tím jako hračkou, ale přitom je to pro ně pracovní nástroj. Takhle bych to shrnul.
No ono to teda znamená, že když já si instaluju aplikaci z nějakého... Jo, a teď nechci jmenovat žádný ty značky, ale já znám jenom teda Apple, tak z App Store. Takže jako ty aplikace tam nejsou bezpečný, nebo co?
Nemusí být, nemusí být. Tak v App Store prochází to nějakým schvalováním, nějakým automatizovaným testováním, ale to neznamená, že tím nikdy nic jako neprošlo. A ten Apple je docela dobrý v tom, že je uzavřený. I podporuje dlouho svý produkty, takže jako já mám iPhone rád, já ho mám taky. Není to pořád většinový telefon, ta většina je na Androidu a tam i část lidí, že nechce třeba zaplatit za nějakou aplikaci, tak si ji stáhne někde z internetu z jiného zdroje a když za tu aplikaci se platí normálně a vy za ní nezaplatíte, protože vám ji dá jakoby někdo nelegálně stranou, tak co z toho ten člověk, co vám to dá, nelegálně má? Třeba vám chce udělat jenom radost, nebo je to prostě, jak se jmenoval, takový ten, co bohatým bral, chudým dával, je to Janošík, nebo Robin Hood, jo. A nebo prostě k tomu přidal něco, na čem on vydělá, protože vám dá tu aplikaci s nějakým trojským koněm nebo virem, vy si to nainstalujete a na vás vydělá.
Já když jsem poslouchal váš rozhovor v České televizi, tak oni se bavili s vámi o tom, že se ukradnou osobní data těm lidem a teď mi řekněte, jako v čem je háček. Já když si dneska zadám do Google vaše jméno a teď půjdu na justici a půjdu na katastra a tak dále, tak já o vás vím v podstatě všechno, to, co je zveřejněné. Já vím, jakou máte firmu, jaký máte závěrky, rodné číslo, vím, kde bydlíte a vím, kolik nemovitostí jste si pořídil a za kolik. V čem je teda háček?
No, já nevím, mě osobní údaje moc nezajímají. To se ptáte špatného člověka, jako všichni furt, a co ty osobní údaje? Tak jasně, jsou některé osobní údaje, které asi třeba nechcete, aby byly zveřejněné, které vlastně jenom nějaké instituce, nebo to, ano, třeba zdravotní údaje, nebo třeba to, co posíláte finančáku, nebo já nevím, jestli jste někde zaregistrovaný na seznamce, nebo třeba někdo, jestli má nějakou sexuální chvilku, nebo sexuální orientaci, inačí a jakoby tají to před veřejností a nechce, aby se to jako dozvěděl, nebo má nějakou vážnou nemoc. Tohle jsou věci, které mě jenom tak jako v rychlosti napadají, takže některé služby třeba takové informace schraňují, tak tam jakoby určitě nechcete, aby se dostali ven, ale na druhou stranu, tak v tom kyber, nebo v tom jakoby na té temné straně je víc způsobů, jak se dá vydělávat. Jo, buď to se vydělává tím ransomwarem, který hodně je propíraný v médiích, ten spočívá v tom, že ty útočníci napadnou firmu, znepřístupnějí data a chtějí peníze za to, aby mohla fungovat. To je jeden, jakoby to jsou jeden způsob, jak vydělávají peníze. Další způsob, jak vydělávají peníze, je, že jakoby lžou těm firmám a podstrčejí falešnou fakturu a donutí ji zaplatit. Prostě udělají na ní podvod a ta firma zaplatí peníze a pošle nikomu, komu neměla. To je jako další způsob, jak se na tom dá vydělávat. A pak jsou třeba podvody na obyčejný uživatele, tam je to hlavně v angličtině, jako hodně z Indie se to dělá, kdy se volá třeba těm lidem a řekne jim, my voláme z Microsoftu, víte, na vašem počítači jsme jako nalezli virus a my vám ho dokážeme jako opravit, jenom to bude chtít nějakou jednorázovou platbu. Ale je to jako fake, všechno je to podvod, že jo, tak ten uživatel se vyděsí, tak je pustí na ten počítač, oni tam jenom něco 3x poklikají a nechají si zaplatit kartou nebo na fakturu peníze. To je další druh podvodu. Pak někdo může využívat jakoby osobní údaje. Ono v České republice je to trošku jinak než v Americe. V Americe je tam problém, že oni mají ten social security number a mají nějaký credit score a nějakým způsobem, když se dostanou asi třeba ke skenu řidičáku a tomu social security numberu, tak na ně můžou brát půjčky na ty lidi, což je jako problém. Ve výsledku, jako ty lidi se z toho nějak dostanou, jenom jim to zhorší sociální skóre, pak je to nějaká otrava jako pro vás. Přitom vy jste neudělali nic špatně, ale udělala to špatně nějaká strana, který jste ty údaje jako zpřístupnil. A je to jako otrava, ty lidi na tom dokážou, nebo ty útočníci na tom dokážou vydělávat peníze. No. A, že, takže ten biznis, který je v podstatě za tou kyberbezpečností jakoby na té temné straně, je jakoby rozmanitý. Takže řekněte, co vás tak jako z toho zajímá.
Tak ještě než se dostaneme teda do toho biznesu, jak by si mohl přivydělávat jako hacker, tak by mě zajímalo, co vy a Darknet.
O, já jsem čistý. Nebo jako... já se pohybuju na hraně zákona, nebo ne, takhle, na správný straně.
Na správný
až
hraně.
Hraně. Na správný straně až hraně.
Jak se díváte vy na Darknet?
Mě mi to jedno.
Byl jste tam někdy?
Problém. Jo, jasně.
Jak to tam probíhá?
Tak v podstatě musíte znát správné adresy, dostat se na správný fórum a vyberete si to, co by vás tam zajímalo. No, tak jestli to jsou drogy, nebo zbraně, nebo nějaký jakoby... právě jako software, který slouží k nějakým dalším útokům. Jako ne, hele, neobjednával jsem si tam nikdy žádný drogy, ani jsem si tam neobjednával zbraně, takže nevím, jestli vám ten balíček jako nakonec dojde Českou poštou nebo nedojde. To jsem jako neskoušel.
Mě by třeba zajímalo, jak taková věc vznikne. Jak máme internet, jo, a najednou zatím je ještě nějaký darknet, ke kterému nemá přístup kde kdo. A jak tohle to vznikne?
Asi, protože byla nějaká poptávka po něčem.
To znamená, někdo to naprogramoval?
Někdo to
vymyslel. A vytvořil takový Matrix za Matrixem.
Ano, ale tak to je taková jakoby dvousečnost vždycky těch technologií. Jo. To stejně tak, je to jako sledovací aplikace. Vy si můžete nainstalovat sledovací aplikaci, protože chcete sledovat třeba svůj notebook, kdyby vám ho ukradli, abyste ho mohl vystupovat. Je to legitimní aplikace, ale stejnou aplikaci můžete nainstalovat na notebook své přítelkyně a sledovat pomocí té aplikace tu přítelkyni. A takže měly by vznikat takové věci nebo neměly. A stejně tak je to jakoby s tím darknetem. Třeba žijete v nějakém státě, kde je velká cenzura nebo nějaký perzekuce a chcete se dostávat svobodně k informacím, což můžou být různý VPNky a tak. A tak vznikne něco takového, abyste mohl svobodně šířit nějaké svoje názory a nikdy oni vás nemohli vystupovat, aby vás zavřeli.
Mně teď napadlo ještě, jak vy jste říkal, můžete nainstalovat sledovací aplikaci na počítač své přítelkyně. Myslím, že jste vyděsil pár lidí teď, protože...
A nebo přítelkyně, váš počítač, to už je.
To, co mě taky trošku vyděsil teď. A jak na tohle to přijdu, že tam takovou věc mám? Jako úplnej like? Těžké.
Je to těžké, no. Tak jo, buď to máte antivirus, tak ten antivirus, antiviry častokrát tyhle ty aplikace rovnou sledují, když to nejsou viry, tak na ně, pokud jsou správně nastavení, upozorňují, že tam nějaká taková aplikace je. Ale je to právě o tom, jestli by to ten antivirus měl detekovat nebo neměl, protože je to špatná aplikace, nebo je to dobrá aplikace. Ale oni vlastně, ty útočníci nám dělají tohleto samý, jo. Oni, když napadají ty firmy, tak oni používají stejné aplikace, kterým používáme my jako obránci, nebo který používají správci. A to proto, že je pak velice těžký pro ty programy a ty nástroje rozpoznat, jestli to děláte vy jako ten obránce, anebo jestli to dělá útočník.
Když bych se k tomu vrátil, ale tak teď večer se chci podívat teda do svýho MacBooku, jestli tam nemám nějakou takovouhle sledovací aplikaci. Existuje něco, jak bych to mohl najít?
Určitě, tak asi bych, pokud to jsou ty legitimní aplikace, tak ty by mohly být vidět normálně v nainstalovaných aplikacích, tak tam do toho bych se podíval, stejně tak můžete použít nějaký antivirus. Vím, že i na Macy jsou antiviry, takže to zkusit, nechat si to zkontrolovat, ale lepší je ta obezřetnost k tomu, abyste se do tohohle stavu nikdy nedostali. Já si myslím, že právě jako počítače a mobilní zařízení by se neměly půjčovat. Prostě to se nepůjčuje, to je vaše zařízení a i jakoby v pádu, tak asi a to je spíš jako pár, byste si měli důvěřovat a nepůjčovat si ty zařízení, protože jakmile, jako z hlediska bezpečnosti pro mě, jakmile svoje zařízení dáte z ruky a nikomu půjčíte a on vám na něm něco může udělat, tak vy nevíte, co vám tam udělal a je lepší předejít tomu, aby se vám tam něco dostalo, než to potom zpětně hledat.
Teď jsme u toho vlastně, kde ty firmy dělají chybu právě v téhleté prevenci?
V tom, že neznají nepřítele.
Že neznají nepřítele?
Neznají nepřítele. Oni si jenom něco myslí. Oni si myslí, jak ten nepřítel vypadá, nebo jak ten nepřítel funguje. Samozřejmě všichni si představí, že ten nepřítel má 150 kilo, mastný dlouhý vlasy a má kapucu, jo, na hlavě. To je jako...
Taková ta typická představa.
Jo,
ale samozřejmě jako úplně špatné. Já znám spoustu lidí z IT, jo, a to jsou normální lidi. Jako
dělám srandu, já to taky nemám rád. A takovýhle představí.
Mimochodem, já poprosím pak kameramana, aby udělal váš detailní záběr, jo, aby všichni viděli, že nemáte 150 kilo, vlasy máte umytý, jo, a kapuci taky nemáte, evidentně.
Určitě, jako si jsme normální lidi, všichni stejní. A víceméně, oni většinou mají představu asi z filmu, jak to vypadá, což je dost cestný. A pak zároveň z toho, že ten náš obor jako kyberbezpečnosti je takový trendy teďka. A hrozně moc lidí o něm mluví a mluví o něm spousta lidí, kteří nemají ty technické pozadí, jsou to třeba obchodníci, protože nebo je v něm hodně peněz a každý chce část těch peněz jakoby, si získat. A je spousta lidí, kteří k tomu mají nějaký názory a mluví o tom, ale nutně to neznamená, že tomu rozumí. A pak se z mýho pohledu tady vytvářejí názory, které nejsou pravda a jsou nesmyslný. A to nám jakoby škodí. Protože kdybychom se o tom bavili víc jako technicky, tak já jsem technik, takže já jakoby propaguju tu svoji stranu nebo tu svoji vizi.
Tak bychom vám nerozuměli tady, kdybychom se o tom bavili technicky.
No, já myslím si, že jo, ale...
To mě fakt přeceňujete.
No, dobře, víte co?
Já jsem hloupý uživatel.
Ne, nechte.
To byste mě musel vidět. A tak se vrátím k té otázce.
Jo, já vám to dám na příkladu.
Kde dělají ty firmy v té prevenci chybu?
V tom, že neznají svýho nepřítele a brání někde, kde to není potřeba a tam, kde potřebují bránit, to nedělají. Jo. A oni to nedělají na schvál, ale nejspíš proto, že z médií dostávají úplně špatné informace. Tak já, jakoby jedna z těch věcí, co mě vždycky napadá, co jim říkám. Vy, když slyšíte o nějakém útoku, že se nějaká firma zastavila, tak nejčastěji slyšíte, to je proto, že nějaký uživatel na něco kliknul. On dostal e-mail a na něco kliknul. Ale to je jenom třetina příběhu. To je pěkná jako blbost, tím to, ten příběh začíná. Přece to je, tady je čistá firma, všechno je v pohodě, pak tady uživatel jako asistentka klikne na nějaký e-mail a pak tady máte firmu, která je kompletně zastavená, zašifrovaný data a smazaný zálohy. Myslíte si, že jako asistentka může přistupovat ke všem datům, co ta firma má? Že si ta asistentka může přistupovat jakoby k serverům? Že může smazat zálohy? Pod svým účtem? No, to asi nemůže, ne? Tak jako máme nějaké oprávnění v rámci té firmy. Takže tady chybí jako obrovský díl jakoby toho příběhu. A ten je moc kritický, protože tady jsou ty správci, ty interní správci, kteří mají moc jakoby, ty útočníky zastavit, kdy oni se snaží dostat z obyčejných práv běžných uživatelé na jakoby, správce, tak, aby mohli všechno zastavit a smazat. A tady je potřeba bránit. Tady to nikdo neřeší. Všichni se furt baví o tom, musíme školit naše uživatele, aby nám neklikali na e-maily. A ten phishing je tak strašně jako teďka sofistikovaný, no ono se tomu těžce předání. Hele, to je blbost. Jako...
Já znám velký technologický firmy, který posílají testovací e-maily svým zaměstnancům, jestli na to kliknou nebo nekliknou, jestli se podívají na toho odesílatele nebo nepodívají.
Ale jako to je v pořádku. Ten jakoby, učit svý uživatel a vzdělávat je část strategie, ale je to minoritní část té strategie, kterou musíte mít, a ne, že celý to leto stavím na tomhle tom. Jo. To je jako, vemte si, že víc, ty, který uživatelé potřebujete školit, jsou vaši IT zaměstnanci. Ty, těch máte třeba 10 a na ně máte 1000 běžných zaměstnanců. Většina útoků míří přímo na chybu IT zaměstnanců. Část útoků míří na běžný uživatele a následně vyžaduje ještě chybu těch IT zaměstnanců k tomu, aby se to dostalo do té fatální fáze. Takže všechno se to zbíhá u těch IT zaměstnanců. A teďka, co myslíte, že je jednodušší? Jako vyškolit těch 10 IT zaměstnanců, anebo vyškolit těch 1000 běžných zaměstnanců, aby nikdo z nich neudělal chybu? Jako ten kritický článek jsou ty IT zaměstnanci. A to nikdo nehlásí. Všichni jako hlásí nám, musíme školit naše zaměstnance. Ale to je jako, vy jste běžný zaměstnanec, vy máte svoji práci, máte svoje KPIčka, šéfové na vás dupou, jako máte svoji práci a teď za váma někdo přijde a snaží se z vás udělat jako odborníka na kyberbezpečnost. A potom, co řeknou, jako to je takový protimluv, oni přijdou a řeknou, musíme školit naše zaměstnance, aby neklikali na týmy. A z druhé strany řeknou, no, ty útoky už jsou tak sofistikovaný, že i pro nás je těžký poznat, který ten jako e-mail je legitimní a který ten e-mail je podvod. No a teď mi řekněte, jak to vysvětlíte jako prostě někomu, kdo sváří celý den a pak přijde domů a má tam jinou práci.
No to mi řekněte vy, jak to vysvětlíte.
Říkám, že to je blbost, jako, že to není ta cesta, kudy máme
takže, jít. Takže my bychom měli školit naše IT zaměstnance a IT odborníky, aby teda se chovali bezpečně v tom prostředí, byť je to vlastně jejich job.
Ano, no je to smutný. Je to smutný.
Co vy si myslíte takhle o tady těch IT lidech, kteří vlastně dělají fatální začátečnický přešlapy a otevírají bránu do toho prostředí té firmy?
Že to je škoda, no. Že to je škoda. A tebo, takhle.
Ne, já jsem se neptal, co si myslíte o té situaci. Já jsem se Martin neptal,
ano,
co si myslíte
vím.
O nich.
Zase, abych byl objektivní, jo, tak my tím, že jezdíme řešit až ty případy, kdy to prostě dopadlo špatně, tak já mám tu sociální bublinu posunutou na to, že vidím jenom ty špatné případy.
A, na ty se ptám, no.
A je tady spousta těch firm, které jakoby se do té situace nedostanou a spousta lidí, kteří to tam dělají dobře. Tak já jsem jakoby já, jakmile se přepnu do módu moje práce, moje, jakoby, můj koníček, moje profese, tak jsem jako nekompromisní. Já si představuji, že všichni musí být stejně dobří jako já, pokud nejsou, tak prostě musí začít
jako to byla taková makat. Skromná věta. Všichni musí být stejně dobří jako máte.
Jo, takže jsem já. Jako perfekcionalista jo, v tomhle tom. A, tak jako přijde mě to, je mi to líto, protože bych ty věci chtěl posouvat a přijde mi, že pokud vy děláte nějakou profesi, tak byste té profesi měl rozumět a měl byste se jí věnovat a měl byste se jí v ní rozvíjet. A pokud to neděláte a jenom říkáte, že to umíte, tak ostatní lidi na vás spolehají a vy ty lidi jako zklamete. Protože blbý je to v těch firmách, jo, vždycky, když přijdem, tak vedení si myslí, že je to většinou v pohodě, protože oni se zeptají IT a tým řekne, ne, šéf, všechno je v klidu, jako máme to pod kontrolou. A vy jako manažer prostě důvěřujete svým lidem, protože vy nemáte jejich znalosti. Vy jste prostě manažer, proto si najímáte specialisty, aby za vás něco odváděli. Tak mít právníky a právníci vám řeknou, vlastně podepište to jako super, super smlouva, vy to podepíšete, nějaký průser, to vám řekne, ale vy jste mý specialisti, já nejsem právník, já jsem si navajal vás, já jsem jako očekával, že to za mě kontrolujete. O to víte.
My když máme ty útoky, a teď já si vzpomínám, takový hodně medializovaný byl ten fakultní nemocnice Bohunice v Brně, kde vlastně zaútočili na tu nemocnici. V čem byla ta chyba?
Že já nevím, tak k tomu se asi nemůžu vyjadřovat.
K tomu se nemůžete vyjadřovat?
Nemůžu se k tomu vyjadřovat.
Vy jste tam pracoval u toho? Taky se nemůžete vyjadřovat. OK, tak když se podíváte na to, že český premiér používá veřejný e-mail a heslo do toho e-mailu je Bohouš 123.
Tak co si o to myslíte?
Mě by spíš zajímalo, jak je možný, že IT specialisti, kteří jsou kolem něj vlastně, něco, a ten musí mít, tam musí být neprůstřelná zeď vlastně těch lidí, že to neví, nebo že mu jako někdo to, neřekne, nedělej to
no jasně, ale tak je to jejich šéf, že jo? Tak vemte si, i my přijedeme do těch firm a teďka vy přemýšlíte a ptáte se, a proč tohle to všechno jakoby tam všude a pak to není u těch manažerů nebo u těch majitelů? To je pan majitel, on si to nepřál, on to jakoby nechtěl. Tak jako samozřejmě je to nějak potřeba, ale ty lidi často mají respekt, tak jako asi by to bylo o tom, jaký vztah měl ten premiér s těma ajťákama, jestli ty ajťáci si mohli dovolit a přijít a jakoby tlačit na svého šéfa. To by vlastně nějaká IT bezpečnost, to prostě takhle dělám dlouho. Tohle to bylo ještě, co jsme poslouchali někdy před dvoma, před třema rokama jako non-stop. Hej, prosím vás, a už jste to někdy viděli? A to my to tady takhle děláme 50 let a nikdy se nic nestalo.
Vy chcete říct, že to je taková lehkomyslná arogance těch lidí?
Ne, je to lehkomyslnost, arogance, to asi bych nedokázal říct. Tak stejně tak, každý vnímáme nějaký riziko, máme nějakou averzi k riziku a je to jakoby věc každého, ale tak jako, no, tak ať asi by za toho měla být vyvozená nějaká odpovědnost těch lidí, pokud jakoby měl nějaký předpis, jeho neporušil, tak ať z toho vyvodí důsledky a udělá se to.
Vám teda volají ty firmy ve chvíli, kdy už došlo ke katastrofě.
Jo, jo.
Nejede to, je to zablokovaný, neví co s tím, nehybou se z místa. Co uděláte jako první?
No, jako první v podstatě se snažíme ještě po telefonu, po tom, co nám jako zavolají, tak se snažíme zjistit, jaký je rozsah těch škod, jaká velká je to společnost, proto abychom věděli, jak to bude kapacitně náročný a zároveň chceme okamžitě podporu vedení nebo majitelů, že tam můžeme jít. To je taky, jako já nevím, když tak mě zastavte, kdybych to bral moc široká.
To já vás zastavím, nebojte.
Bezvadný.
Vy jste sám dneska hezky rozjel, jo?
Já nevím, co vás jako zajímá, co by zajímalo vaše posluchače a já o tom můžu mluvit jako dlouho. Jo? Když to vezmu, budu brát jako detailně, tak jako na začátku to, co jsme zjistili během těch jako prvních zásahů, se rychle učíme, že je kritický mít podporu toho vedení. A protože tam jde o to, že vy jste majitel, vaše firma šlape, všechno je v pohodě, vidíte, děláte si ten svůj biznis a druhý den se probíte a volá vám IT, hele, firma nejede, nemáme data a vy jste, tak já to tady buduju 10 let, 15 let, 20 let a teď je to jako pryč, jako včera ještě jsem šel spát a bylo to dobrý a teďka je to pryč.
A jak oni vědí, že je hekli?
No, protože tak vy jako správce se zbudíte v 7 hodin a to už většinou mám někdo volá z uživatelů, ty, kteří chodí na 6 hodin ráno, řeknou, Pepo, nám nejdou systémy a tady na počítači na nás jako vyskakuje hláška o tom, že jsou data zašifrovaný. Ale takže ať jak přijede do práce, koukne, vidí taky ty hlášky, protože ty útočníci tam nechávají ransomnou ty v podstatě vyhráčský dopisy, kde píšou, jsme profíci, hekli jsme vás, máme vaše data, musíte nám zaplatit, jak vám je nevrátíme a to, co jsme vám ukradli, zveřejníme.
Tak a ten správce teda zvedne telefon a zavolá svýmu šéfovi a řekne, oni nás hekli.
Asi ano.
Tak. A co se děje pak?
Tak tam ještě nejsem, takže to nevím přesně. Jako častokrát se to snaží vyřešit sami. Někdy volají už hnedka jako rovnou, protože jsou, jako třeba sledujou, protože my se tomu věnujeme hodně, těmhle těm útokům, tak třeba nás sledujou, tak nám rovnou zavolají. V tu chvíli my chceme vědět, že máme vedení, podporu vedení, protože to vedení, jak jsem říkal, ten majitel je většinou ve stresu, pokud sám nemá jako kontakty a nemá reference, aby mohl někomu důvěřovat, tak víte co, zavoláte prostě. Je to, já vždycky říkám, asi na to není blbý jako příměr, jak kdybyste se dozvěděli, no, že máte rakovinu a řeknete, to já jako nechci umřít, já se z toho chci vyléčit. A za první doktorem a ten vám řekne, no, budete muset jít chemoterapii. Přijedete za nějakým léčitelem a ten řekne, chemoterapie je to blbost, prostě musíte hladem se vyléčit. A další vám řekne něco jiného, ale každá ta možnost se vylučuje. Jo? Jakmile si zvolíte jednu možnost, tak tím zavrnete ty další a nehraje se jako o 5 korun, hraje se o váš život. A v tuhle chvíli se hraje vždycky jakoby o život té organizace. A jsou tady prostě firmy, jako jsme my, a každá firma vám řekne, my víme, co máme dělat a my to uděláme. Ale všichni k tomu třeba máme různý postup, jak bychom toho dosáhli. A jakmile už se vydáme jednou cestou, tak už není cesty zpět. A vy jste ten majitel, který nikoho z těch lidí neviděl a najednou mu má svěřit celou tu firmu, celý ten postup té záchrany té firmy. Což je taky jako častokrát náročný, nám hodně pomáhá, když jakoby tomu šéfovi pak někdo řekne, já je znám, jsou dobrý, a pak je tam ta důvěra a my můžeme přijet a začít jako makat. Protože my taky nechceme vyrazit nikam jenom tak, abych, protože to je jako náročný, část firmy se zastaví, okamžitě se balíme, bereme kufry a jedeme pryč a nevíme ani nějak dlouho jedeme pryč. Jo. Poslední zásahy byly třeba 2 týdny. Prostě já jdu v neděli do práce, sluníčko usměvavej jako sem, říkám, hoho, poškrtám si úkoly, co tam mám, bude to super, jako užiju si ten den. A dopoledne mám někdo zavolá a řekne, no to prdele.
A 2 týdny jste tam uvízli, jo?
Jo, a to není jako jediný případ, no. Takhle. A prostě
a jedete. A co tam děláte?
No, makáte jak černý, no, jako dobrý, od rána do noci, od rána do noci.
Teď nějaký ťukáníčko do klávesic.
Jo, strašně stresující situace, nebaví mě to, jako vždycky tam nechám kus jako života, protože cítím tu zodpovědnost za tu situaci. Teď, že jo, tak se zeptáte těm firmám, každý den, co najedete, kolik vás to stojí? 1 000 000, 2, 3,5 milionu, 100 000. A podle toho víte, jak musíte jako zamakat, protože to není jako jen tak nic. A musíte rozjet jakoby víc věcí současně, musíte zjistit, jak moc jsou zasažený, musíte zjistit, jak se tam ten útočník dostal. Teď ty majitele častokrát nevědí, jestli to bylo jako náhodný nebo cílený, jestli nějaká konkurence je chce poškodit, jestli chce ukrást nějaký data, protože některé ty organizace prostě pracují tak nějak a nechtějí, aby a tak nějak. A potom potřebujete vymyslet plán, jak to jakoby začnete stavět a zároveň, pokud těm hackerům nezaplatíte, tak oni budou nasraný, že jo? Protože oni to tam rozbili a už čekají jako prachy a vy přijdete a řeknete, no nic, jako nebudeme jim platit, dáme to dohromady a oni se budou snažit tu firmu znovu rozbít. A vy pokud nepřijdete na to, jak to udělali a nevymyslíte dobrý plán, jak to stavět, aniž by oni vám to mohli rozbít, tak tam necháte týden, 10 dní, a oni vás pak znovu sundají.
A jaká je ta spolupráce, když vy tam přijedete, je tam ten IT specialista, který to má na starosti a vy mu jdete vlastně zachraňovat, a teď já to řeknu otevřeně, jeho průser. To muselo vzniknout asi u něj, jinak by tam jako se nedostali. A jaká je ta komunikace tam? Jsou zlobějí se na vás, nebo jsou rezervovaní? Dají vám ty informace, co potřebujete hned?
Jakdy. Jako nemáme špatné zkušenosti v tom smyslu, že by proti nám nějak aktivně bojovali. Někteří jsou hodně ve stresu, jsou z toho poměrně zlomení, protože si uvědomují závažnost té situace. Přece jenom pořád je to nějaká firma, tak má stovky zaměstnanců a vy si uvědomujete, že jakoby vaší chybou nebo vaší nedbalostí ohrožujete všechny ty kolegy, co znáte, kamarády, v podstatě nemusí mít jako práci taky díky tomu.
Vy tam strávíte 14 dní v té firmě, kolik hodin je to tak práce denně? Když byste mi měl říct, jak jste v tom zátahu tam?
Tak 13 hodin denně, 14, jako v podstatě jenom spíte, pracujete a spíte a tím, že je ta práce hodně náročná, tak prostě dokud můžete, tak jedete a pak se jdete vyspat a zase stanete a jedete. Hmm. Je to možná do budoucna třeba se i rozdělit na nějaký týmy a jet prostě směny večer, jako noc, den, ale vy potřebujete i to interní IT, vy potřebujete jeho spolupráci, protože vy přijdete do úplně cizího prostředí a vy nevíte, jaký tam jsou systémy, jak fungujou, vy potřebujete to IT a ptáte se, a jak jste dělali tohle, a co je tadyhle to, a jak se připojovali ty uživatelé, jak pracovali ty uživatelé, vy potřebujete si začít, je to takový krizový řízení.
Vy když potom tam pracujete, řešíte, jak postavit celou tu strategii a jak postavit tu firmu zpátky na nohy, jak často nezaplatíte těm hackerům?
To záleží na situaci. Tam záleží, jestli ta firma přišla o data a ne, nebo jestli přišla i o zálohy, nebo nepřišla. Jo, pak je to zeptat, jako to není moje volba, já to nevolím. Majitel to vyvolí, nebo management si to musí zvolit. Protože je to jednoduchý. Tak, máme zálohy a můžeme obnovit. Super. Nemáme zálohy a nemůžeme obnovit, takže jsme v situaci. My to jako postavíme, ale vy nebudete mít vůbec žádný data, který jste měli. Potřebujete ty data k tomu biznisu nebo nepotřebujete? No bez těch dat není biznis.
A kolik chtějí takový hexy?
No strašně se to mění, jo. A tohle je to, jako hodně se to vyvíjí, je to zajímavý, jako mě to... Mě to fascinuje jako odborně, ale jako lidsky je to samozřejmě blbý. Na začátku, když jsme začínali pomáhat těm firmám s těmi autukama, tak jsme to byli třeba jenom desítky tisíc. Jo. Jsme si říkali, až mají 30 táců, chtějí to jako... A teďka přijedete a doufáte, že to budou jednotky milionů.
Že on jako ten hacker řekne, abych vám zpřístupnil vaše data, nebo abych vám je obnovil, ano. Tak po vás chci teď 7 milionů korun. Ano. A?
A vy řeknete...
Těžké.
To bylo těžké. To bylo těžký, přesně tak.
To bylo těžký.
No. Ne, tak hodně záleží na situaci. No. V podstatě uděláte si nějakou matematickou kalkulaci, tak samozřejmě, jak říkat, jako vy propagujete a to, jak my si to adaptujeme, jakoby čím víc potřebujete ty data, tím víc budete muset zaplatit. Jo. Pokud ta firma může čekat, jakoby strategie většinou je, za každý den, kdy ty data nepotřebujete a nebudete vyvíjet tlak na to jejich vrácení, se dá slevovat jakoby z toho výkupního. A teď ale jde o to, že každý ten den, kdy ty data nemáte, vás stojí, vám způsobuje nějakou škodu a vy potřebujete prostě najít nějaký ten průnik. A do toho vám hraje ještě třeba to, že je nějaká nejistota v tom, že i když jim zaplatíte, že vám ty data třeba nevrátí, nebo po vás budou...
Stává se to?
Ještě jsme se s tím nesetkali, my osobně, nebo vás budou chtít víc peněz, což už se nám jako stalo.
Takže oni řekli, my chceme 5 milionů, vy jste jim to poslali a oni řekli...
My jsme řekli, to je těžký, to bude těžký. Jako nikdy jsme nikomu neposlali peníze, aniž bychom neřekli, jako to je moc. Protože jako podle mě z vyjednávání, já nejsem vyjednávač, jako to jste vy profesionál, jako přece, když byste jim řekli hnedka, super, kam to můžeme složit, tak mi řeknou. To jsme si řekli málo.
No, to by si asi řekli. No. Takže vy principiálně jdete s nima vyjednávat.
A pak my jdeme principiálně zachránit společnost. Nám jde jenom o to zachránit toho zákazníka.
A součástí toho může být vyjednávání s hackerem. A už se vám teda stalo, že jste uzavřeli nějakou dohodu a on pak chtěl víc peněz. Takže to tak nejsou žádní férový borci, ti hackři.
Bývalo to čestnější.
To já jsem si říkal, že hacker prostě je takový férový kluk, jenom podniká jinak.
Nekoukejte se na to na jednotlivce, to jsou skupiny. Jsou to skupiny, jsou velice dobře organizovaný. Oni to dokonce outsourcují, to jako celý business, jako
business model.
Business model, jako to jsou jako je servisní, je jich hodně skupin, je skupina, která vyvíjí ten ransomware, jako ten software, pak jsou jakoby affiliaty, jsou to jak filiálky, nebo franchise, jo, který útočí na ty jednotlivé firmy a používají software té jedné organizace, která ho vyvinula a zároveň třeba i outsourcují vyjednávání, že jo, protože nemají čas, tak oni vyhekujou firmu, nechají tam ty noty a potom to delegujou to vyjednávání a veškerý ten support prostě na jinou organizaci, ne, na jinou jako skupinu, která se zabývá jenom supportem těch napadených firm a která se s nima baví.
Mimochodem, to mi přijde zajímavý, protože vím, že v té branži vyjednavačů ve světě se pohybují takoví, kteří právě vyjednávají za hackery s těma firmama.
Tak to neznám.
To se s těma jste se ještě nepotkal.
Nebo jako, že vyjednávají na straně jako těch na obětí.
Ne, vyjednávají na straně těch útočníků.
Nesetkal.
Takže to vyjednávání je vždycky lehký?
No, lehký není. Tak je to spousta nervů, jako nevíte. Nevíte, je to potřeba zkalkulovat, vymyslet. Pak někde sehnat tu kryptoměnu, ono to taky jako není, že skočíme do bankomatu, vybereme 5 000 korun a půjdeme za to koupit bitcoiny.
To kryptoměny, to je jiný téma asi na jindy, protože to bych potřeboval někdy vysvětlit podrobně, s tomu vůbec nerozumím. A vy, když se dohodnete s tím hackerem, teď mi řeknete, jak dlouho trvá, než se vám uleví vlastně?
Většinou těch prvních 70% toho zásahu je hodně stresujících. Až pak, když víte, že ty data opravdu jste získali, odemkli, že ta firma začíná fungovat, že najednou polevuje ten tlak toho, že my stojíme a vzniká nám ztráta, tak pak začíná přicházet úleva. Další věcí je to, že ty zákazníci se bojí toho, co na to řekne jako svět a většinou to tajej, že jo.
Tak to jste asi pod nějakým přísným NDAčkem bych typoval, že jste tam nikdy nebyl, neznáte je a ta smůla taky nesouhlasí. A vy, když vyjednáváte, třeba se bavíte s tím hackerem, současně stavíte nějakou infrastrukturu kolem, aby to celé se obnovilo a fungovalo. A jak moc mu důvěřujete tomu člověkovi?
Tomu hackerovi?
To je prostě slovo proti slovu.
Jo, je to o důvěře, je to o důvěře. Tak víte co, ono stejně, tak vy nejdřív pošlete peníze a tím, jak to posíláte v kryptoměně, tak to už nejde vrátit. Jako to, že on vám něco pošle na oplátku, to je jenom prostě důvěra.
Co na to říká takový majitel firmy, když prostě pošle, já nevím, kolik je Bitcoin dneska, jo, ale prostě pošle půl Bitcoinu někam?
Nebo jo, to celý? Jako neřešte Bitcoin, oni prostě vidějí částku v dolarech třeba a až když se na ní shodnete, tak oni vám to převedou do nějaký kryptoměny,
jasně,
kterou to uděláte.
Jo, takže oni řeknou, my chceme prostě 200 000 dolarů.
Třeba.
Teď prostě říkáte, už máme infrastrukturu, bude to fungovat, teď prostě máme tohle riziko, že mu pošlem ty prachy a nic nemáme za to. A koukáte na toho majitele té firmy. A co on vám na to řekne?
Co si myslí? Jako, dobrý je, že naštěstí tohle rozhodnutí nemusíme dělat my, ale je to stejný. No tak máte firmu, že jo? A rozhodnete to. Budu mít, nebudu mít. No, můžu to zkusit a ono to nejspíš vyjde, anebo to neskusím a nevíde to, tak jako nakonec jako bojujete. Já, jakož to nejsou jako firmy, hele, založil jsem před 4 měsícema startup, tak čertovém udělám si novej. To jsou prostě firmy, které se budovaly dlouhou dobu a jsou tam i tam spousta zaměstnanců, spousta know-how. Nechcete o to přijít, prostě jste to celou dobu budoval a najednou vám to někdo chce vzít, jako já nemůžu být prostě, jo, prostě.
Ale to klidně buďte. To bude jenom mezi náma, to si nikdo nedozví.
Prostě nějaký ocas vám to chce vzít někde z posraný prdele. A jako čeho, tak nejradši by je zlikvidovali fyzicky, poslat na ně komando a nechat je jako zmizet z planety, ale nejde to, takže ono jim moc jinýho nezbývá, prostě asi to musíte to zkusit.
My se blížíme teď ke konci, strašně rychle to uteklo. Řekněte mi, dejte nám, kteří nejsme specialisti na IT, nerozumíme tomu, řídíme svoje vlastní firmy, dejte nám 3 jednoduchý tipy, jak se nedostat do katastrofální situace, kdy jsme těsně před infarktem.
Tak určitě to je lepší tomu předejít, nedostat se do toho. Těm manažerům nebo těm majitelům se často to IT nechce řešit, je to vůbec nezajímá, je to pro ně nutnost, asi něco jako daňový přiznání. Ale je to jakoby zkusit se asi pohovořit s těma svýma IT specialistama, zeptat se jich třeba, jak mají udělaný zálohy, jestli jsou připravení na to, že kdyby něco selhalo, jak dlouho by trvalo to obnovit. Pokud ucetějí pochybnost nebo cokoliv, můžou si to nechat zkontrolovat nějakou firmou, prostě ať se někomu jako obrátí na někoho a jenom ať jim to zhodnotí. Jako, to je asi to nejmenší, moc to nestojí. Prostě. Co si o tom myslíte, máme to udělané dobře nebo nemáte, to vám dá nějakou jistotu a pak těm lidem jako dál důvěřujete a je to všechno v pohodě. To asi to. A pokud by šlo o běžný lidi, tak je to o obezřetnosti a selským rozumu. Jo. Protože i jakoby, těm běžným hrozí ransomware, jenom prostě ty lidi většinou nemají peníze na to, aby to zaplatili, nebo ty jejich data nemají takovou hodnotu. Lidi, co mají sociální účty, které si cenějí, ať si tam dají 2-faktory ověřování, ať si změní heslo, jestli už si ho neměnili 3 roky, ať se ho změní a jde tam něco, co nikde jinde nepoužívají, ať si instalují minimum aplikací do těch svých zařízení, protože každá aplikace, vy nevíte, co je tam za kód, a jestli se nezmění, ať si v tom udržují čistotu. A pokud na něčem jako úplně kravějí a pouštějí všechno z internetu, stahují prostě nelegální software, to je jako velký riziko. Krom toho, že je to nelegální, tak je to i velký riziko v tom, že častokrát tam může být něco přibaleného, ať si pořídí druhý počítač, nebo ať si koupí druhý mobil nebo druhý tablet a tam ať si dělají, co chtějí, ale finance a nebo to, co je důležité pro jejich jako živobytí, ať si spravují jinde. A dost, pokud půjdeme všichni jakoby do kryptoměn hodně, tak u banky, já se mám a už to ukončuju. Jakoby u banky je to o tom, že když uděláte nějakou chybu, tak budete brečet k bance a nějak se to jako vyřídí a asi ty peníze vám někdo třeba vrátí. Ale u kryptoměn, pokud vám je někdo ukradne, tak jako smůla, nazdar, prostě celoživotní úspory, pryč, nikoho to nezajímá.
Dámy a pánové, chovejte se obezřetně a nezdílejte svoje zařízení s někým jiným.
Přesně.
Pokud vlastníte firmu, tak si pamatujte, že ten VOCAS, to, co vám je teď zastavil, tak to je organizovaná skupina, je to jejich business model a není to osobní. A pokud jste podcenili tu prevenci a někomu jste dali svoje zařízení do ruky, anebo jste podcenili svoji infrastrukturu v IT a bezpečnost, tak a víte to, tak zavolejte Martinovi, ať se vám na to podívá, ať se vám tam pokusí probourat. A když už budete fakt v průšvihu, tak zachovejte chladnou hlavu, protože jak jsme se dozvěděli, i s hackerem se dá vyjednávat a většinou jsou schopní dodržet slovo. Martine, je to super, díky, že jste tady byl.
Děkuji za pozvání.
Mějte se hezky. A na vás se těším příště, dámy a pánové.